بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دغستيال كسو دا وركه راديو مقدسو قودبدا وركه نا ساكاي waxaa ugu waaweyn madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo bulshada Soomaaliyeed ka codsaday in dawladda laga shaqeeyo kordhinta cudurka coronavirus oo dhibaato badan ku haya caalamka. Ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo taliska ciidanka xogga Soomaaliyeed ku amaanay xorriinta deegaanka Janaale oo kamid ahaa fariisimaha ugu waaweyn ee argagaxsada. Taliyaha ciidanka xogga dalka Soomaaliyeed oo kormeer dhiirigelinaha ugu tagay ciidamada xogga dalka ee ku sugan jiida deegaanka gobolka Shabeelada Hoose. Muhiimadda teleega ayay Janaale u lahayd kooxaha argagaxsada. Warkina ayaa tuma maqli doonta dhageystayaal. Qodobada wararka dibadda waxaa ugu mid ah saameynta cudurka coronavirus oo sii kordhaysa iyo dawladda Kanada oo xirtay dhammaan xuduudaha dalkeeda uu la wadaago dalalka kale iyo sidoo kale garoomada caalamiga ah ee dalkaasi Kanada.
Waxaan u baahanahay inaan aragno Soomaaliya oo nabad ah, qurux badan, isla markaana barwaaqo ah. Laakiin wali ma isweydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadii.
Muwaadan ogeyn muwaadin guushu inay ku timaado marka si wada jira loo howlgalo, guuldaraduna ay timaado marka mid loo shaqeeyo oo qof kastaa danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed.
Madaxdeennu guusha way nagu hoggaamin kartaa, annaguse waa inaan noqonnaa dadkii garan lahaa.
Aan wada jirno walaalayaal, gacmo wada jir bay wax ku gooyaan.
Waa subaxnimo talaada taariikhduna waxay ku beegan tahay 17ka bisha Maarso sanadka 2020ka. Ku soo dhawaada dhageystayaal warkii oran. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa bulshada Soomaaliyeed ka codsaday in dawladda lagala shaqeeyo kordhinta cudurka coronavirus oo dhibaato badan ku haya caalamka. Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo fariin u diray shacabka Soomaaliyeed kuna aadan caabuqa coronavirus ayaa tilmaamay in ay ka go'an tahay dawladda dhexe ee Soomaaliya ilaalinta badqabka caafimaadka dalka, isla markaana dawladdu ay ku dadaalayso qorshe kasta oo lagu doonayo in looga hortago in cudurkaasi uu ku faafo dalka Soomaaliya.
Ilaa iyo December 31, 2019 sanadkii tagay, markii cudurka loo yaqaano COVID-19 kuna caan baxay coronavirus, laga ogaaday dalka Shiinaha inuu ka dilaacay, waxaa sii kordhay xawliga uu ku faafay cudurkaas. Xogta ugu dambeysay waxay sheegaysaa inuu saameeyay cudurkan dalal kor u dhaafaya 150, isla markaasna dadka uu saameeyay iyagu naftigoodu ay gaarayaan 157,000. Ilaa hadda waxaa la xaqiiqsaday hal case oo dalkeena ah, ahna muwaadin Soomaaliyeed. Waxaa xanuunkan khatartiisu uu gaarsiisan yahay meel aad iyo aad u sarreysa, khatarna ugu jiraa wadamo badan uu gaari karo. Ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu cudurka naga badbaadiyo. Qof kasta oo Soomaaliyeed iyo culimmaduna inay duceeyaan oo Ilaahay la baryo inuu cudurkan naga badbaadiyo. Shakhsiga Soomaaliyeed muwaadinka ah oo cudurkan ku dhacayna waxaan Ilaahay uga baryaynaa inuu sida uu dhaqsi ah badan ka kiciyo. Waxaa xusid mudan in labada dal ee deriska aan nahay ee Kenya iyo Ethiopia iyaguna uu saameeyey. Waxaa nala gudboon marka oo nalaga rabaa inaan u diyaar garowno sidii cudurkan uusan ugu faafi lahayn dalkeenna, maadaama wadamada naga horeeya dhanka caafimaadka ama xagga caafimaadka ay maareen la'yihiin kalana kulmeen caqabado aad iyo aad u badan. Haddana dowladda Soomaaliyeed waxay isku dayeysaa wax kasta oo suurtagal ah oo dadaala sidii ay uga hortagi lahayd ama ay u joojin lahayd inuu faafo cudurkan, iyo inay ku dadaasho badqabka iyo caafimaadka bulshadeeda. Xukuumadda iyo hay-adaha dowladda oo ay hoggaaminayso wasaaradda caafimaadka waxay dadaalka ay ugu sarreysa ku bixin doontaa sidii looga hortagi lahaa inuu waddanka ku faafo cudurkan. Haddaba ugu dambeyn waxaan ugu baaqaynaa bulshada qaybaheeda kala duwan inay marka koowaad ku dadaalaan badqabkooda iyo caafimaadkooda iyagoo raacaya tilmaamaha iyo fariimaha ay wasaaradda caafimaadka sida joogtada ah ay ula wadaagto. In loo hoggaansamo wareegtooyinka iyo tilmaamaha rasmiga ah ee ka soo baxa wasaaradda caafimaadka si ay bulshada uga fogaato wax kasta oo fudayn kara ama faafin kara cudurkan. In bulshada dhammaan ay ka qayb qaataan dadaalka loogu jiro ka hortaga iyo la dagaalanka cudurkan in laga fogaado isu imaanshaha iyo kulamada aan muhiimka ahayn si looga taxadaro in cudurkan dalkeena ku faafo in la hakiyo safarada aan muhiimka ahayn ee lagu imaanayo ama looga baxayo wadanka wasalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed abdullahi farmaajo ayuu kaasi ahaa oo fariin ku aadan cudurka coronavirus u diray shacabka Soomaaliyeed dhinaca kale dawladda federaalka Soomaaliya ayaa shalay ku dhawaaqday in kiiskii ugu horeeyay ee cudurka coronavirus laga helay Soomaaliya iyadoo dawladduna ay qaaday talaabooyin ay ku doonayso in markaasi looga hortago cudurkaasi waxaana talaabooyinkaasi ka mid ah in la hakiyo dhammaan duulimaadadii ka bixi jiray ama soo gali jiray dalka ee caalamiga ahaa laga bilaabo 18ka bishan aynu ku jirnay Maarso iyadoo laga digtoonaanayo faafitaanka ama kor u qaadista cudurkaasi coronavirus dhinaca kale dhaqaatiirta Soomaaliyeed ayaa wixii ka dambeeyay markii shalay la shaaciyay in qofkii ugu horeeyay cudurka coronavirus laga helo Soomaaliya waxa ay bilaabeen wacyigelin ku aadan siyaabaha ugu fudud ee looga hortagi karo cudurkaasi iyo talaabooyinka loo baahan yahay in bulshada Soomaaliyeed ay qaataan waxana loo baahan yahay ama shacabka Soomaaliyeed looga baahan yahay in ay qaataan talaabooyinka ama fariimaha ama talooyinka ay soo jeedinayaan dhaqaatiirta iyo sidoo kale wasaaradda caafimaadka dawladda dhexe ee Soomaaliya Ra'iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa taliska ciidanka xogga Soomaaliyeed ku amaanay talaabadii ay deegaanka Janaale ee gobolka Shabeelada Hoose ugu horeeyeen. Kooxaha argagixisada Cabdi Qadir Yuusuf Irshaad ayaa warkaasi ila faahfaahinaya.
Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya Mudane Xasan Cali Xeer ayaa taliska ciidanka xogga dalka Soomaaliyeed waxa ugu hambalyeeyay horeynta deegaanka Janaale oo ka mid ah meelaha istiraatiijiga ah ee argagixisadu ay fariisinka ku lahaayeen ee gobolka Shabeelaha Hoose guusha ciidanka xogga dalka Soomaaliyeed ayaa dhalatay kadib dib u habeyn iyo tayeen uu hoggaaminayo Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya oo lagu sameeyay qaybaha kala duwan ee ciidanka xogga dalka taasi oo horseeday in taliska ciidanku ay la wareegaan hoggaanka howlgalka argagixisada dalka looga horeynayo dibaabintii aan ku sameeynay ciidanka waxay sare u qaaday tayada iyo niyadooda waxaana ay soo celisay heebada qarankeena taasi oo suuro gelisay in cadawga laga sifeeyo dhulka ay sanado badan ku sugnayeen taasi oo qayb ka qorshaha badbaadada ee Al-Shabaab dalka looga saarayo ay yiri ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya oo si hadlayay howlgalka oo ka duwan howlgaladii hore ayaa ujeedkiisu waxa uu yahay gaarsiinta adeegyada muhiimka ah dhammaan deegaanada cadawga laga xoreeyay taasi oo lagu gol leeyahay in argagixisadu ay dib ugu soo laaban deegaanada laga xoreeyay howlgalka badbaado 1 iyo badbaado 2 ayaa qayb weyn ka qaatay sugidda amniga caasimadda waxaana ciidamada dawladdu ay la wareegeen dhammaan buundooyinka gobolka Shabeelaha Hoose oo argagixisadu ay ka soo gudbin jireen gawaarida waaweyn ee qaraaxyada
Maasad Irshad Lidaca kalena taliyaha ciidanka xoogga dalka ayaa kormeer dhirigelin ah ugu tagay ciidamada xoogga dalka ee ku sugan jiida dagaalka ee gobolka Shabeelada Hoose Maxamed Cali Sabriye ayaa warkan inoo soo diray
Sare guutooda waa Yuusuf Raage taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa kormeeray jiida hore ee ciidanka xoogga dalka ay ku sugan yihiin taliyaha ciidanka xoogga dalka ayaa kormeeray xirooyinka lambar 10 iyo lambar 6 oo ay ku sugnayeen cutubyo ka tirsan ciidanka xoogga dalka kuwaas oo loo carbiyay in ay maleeshiyaadka Al-Shabaab ka xoreeyaan deegaanada Farakutiriska ay kaga dhumaaleysanayaan gobolka Shabeelaha Hoose General Duwa Yuusuf Raage ayaa u kuur galay xaaladda ciidamada oo ay ugu horeeyso raashinka iyo hoyga ciidamada soona kormeer indhayndhayn ah ku sameeyay guud ahaan xirooyinka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ugu dambeyn taliyaha ciidanka xoogga dalka ayaa waxa uu kulan la qaatay saraakiisha ciidanka xoogga dalka iyo kuwa Africom kuwaas oo ku sugnay deegaanka lambar 6 isagoona ku amaanay shaqada ay ku guda jiraan
maamulka gobolka Banaadir oo uga mahadceliyay hoggaanka ciidamada midowga Afrika ee AMISOM hirgelinta xarunta OBD oo ah goob lagu daweeyo dadka bukaanka socodka gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Umar Maxamed Maxamuud Firish ayaa sheegay in xaruntan ay oo ah mid casri ah ay si weyn u qalabeeyeen ciidanka midowga Afrika AMISOM ay wax weyn u qaban doonto bulshada Soomaaliyeed ee dhinaca caafimaadka baahida u qaba.
Waxaan joognaa qaybta AMISOM ee maamulka jirta ee la yiraahdo OBD-ga ama ku aali jiray isbitaalkii bukaan socodka AMISOM ee gacanta ku jirta. Goobtaas iyada ah waxay ka mid tahay goobaha ay AMISOM maamul jirtay sida jaamacadda Umada, Stadia Muqdisho iyo goobo kale oo AMISOM hore u joogi jirtay balse dowladda Soomaaliya ay dib ula wareegtay. AMISOM waa ciidamo u yimid dalkeena nabad ilaalin. Mar kasta oo dowladda Soomaaliya ay awoodi karto inay goob uun la wareegto amnigeeda, waxay diyaar u yihiin inay ku wareejiyaan Soomaaliya ciidanka Soomaaliya sida goobahaas ay hore ula wareegeen. Ayay tanina tahay mid kale oo AMISOM ay ku wareejisay dowladda Soomaaliya. Meeshaan waxay ahayd meel bukaan socod eegta ah oo AMISOM ay ku deeqday berigii xaaladaha ay adkaayeen dadka deegaankan degan, taasoo bulsho badan looga faa'iideeyey.
Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cumar Maxamed Maxamuud Cumar Filish ayuu kaasi ahaa oo ka hadlayay Harun markaasi taliska ciidanka midowga Afrika ee AMISOM ay ka hirgeliyeen magaalada Muqdisho taasoo loogu talagalay dadka bukaan socodka. Markana Galmudug, wasaaradda dastuurka dowlad goboleedka Galmudug ayaa xalay magaalada Dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka Galmudug ku qabatay madasha ka qaybgelinta bulshada geedi socodka dib u eegista dastuurka. Wariyaha Maxamed Deeq Cabdi Maxamed ayaa warkaasi Dhuusamareeb inoo soo diray.
Wasaaradda dastuurka dowlad goboleedka Galmudug oo kaashanaysa wasaaradda arrimaha dastuurka xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa magaalada Dhuusamareeb habeenimadii xalay ahayd ugu qabatay qaybaha kala duwan ee bulshada madasha ka qaybgelinta bulshada geedi socodka dib u eegista dastuurka, iyadoona laga dooday qodobo dhowr ah isla markaana fikradahooda ay dhiibanayeen ka qaybgalayaasha. Markii uu kulanka soo dhamaaday ayaa wasiirka wasaaradda dastuurka dowlad goboleedka Galmudug Abshir Cabdi Shiiqo waxa uu xusay fikradaha iyo aragtiyada ay soo gudbiyeen bulshada ay ka arki doonaan qabyatirka dastuurka marka lagu sameeyo, isla markaana waxa uu sheegay in dadaal fara badan lagu bixiyay dib u eegista dastuurka kaas oo hadda meel gabagaba ah maraya.
Waxaan nasiib u yeelatay marka in fikradihiini insha Allah ta'ala ay ka muuqan doonaan dastuurka cusub ee iman doona. Waxaan rajaynaynaa marka inaan dhamaanteen noqon doono kuwa ku baraarugsan xuquuqdooda iyo xaq lagu leeyahay taba. Ugu dambeyn waxaan rabaa inaan u mahad celiyo shacabweynaha halkan fadhiya oo runtii su'aalo diiran, talooyin diiran iyo dulqaad badan muujiyey. Waxaan leenahay sidii maalmihii hore iyo maantaba aad noola shaqayseen iyo shirarkii kuwa aan ka horreeyey inaan idinkaga mahad celino ka wasaarad ahaan, idiinna sheegno inuusan weli dhammaan dib u eegisii dastuurka weli socdo ilaa baarlamaanka Soomaaliya uu ansixiyo. Waxaa jira fursado kale oo haddii uu jiro tuulo ama daabad kale oo aan weli la tegin lagu tegi karaa jirta, weli way jirtaa. Waxaa jirta shan kale ama lix kale oo degmo oo ma waxaanaan sheeginaba ka warhaynin oo u baahnaya in la xoreeyo horta marka hore. Marka waxaan rabnaa anigoo kale marka kafta yara halkaa ku darsanaya agar la aada hadda tusaale ahaan shan sano halkan ka shaqaynaya Galmudug aan la bilaabo shaqo inkastoo wasaarada kale aan joogo deegaanada ana adinka idin shaqaynaya aniga meeshaydi waa la haystaan ka yimid marka igu qaata insha Allahu tacaala waa isku kaftoya la aada igu qaata anagaas waxaan ku daweynaa hooyo oo macnaha wax loo kala eexday ma jiraan insha Allahu tacaala. Haddii cabasho gaar ah jirtana haddii la yiraahdo diyaar unaa saacadan laga bilaabo inaan qaabilno fulinana insha Allahu tacaala ballantii wixii aan galaan fulino. Waxaan ku soo gabagabeynayaa Ilaahay ha naga dhigo kuwii diintooda iyo dalkooda iyo danahoodaba ilaashta insha allahu tacaala. annagana ha naga dhigo kuwa isku quluub ah oo afarta sano ee soo socota wax ka bedela dhaqankii ishaysaysiga ee aan soo marnay culayska badnaa ee wax badan ooga habsaameen. Dastuurka Soomaaliyeedna insha allah waxaan rajaynaynaa inuu 3 bilood 4 bilood kadib uu noqon doono dastuur runtii wax badan ka bedelan kii hore.
codkaasi waxa uu dambeeyey warbixin wariyaheena maxamed deeq cabdi maxamed uu nagu soo diray magaalada dhuuse mareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmudug markana gobolka shabeelada hoose. xaaladda deegaanka janaale ee gobolka shabeelada hoose oo shalay ay si rasmi ah ula wareegeen ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa saaki degan, iyadoo wararka halkaasi naga soo gaarayaan ay sheegayaan in ciidanku ay saaki halkaasi ka wadaan howlgallo markaasi lagu xaqiijinayo ammaanka magaalada. dhinaca kalena dadka ku nool deegaanka janaale ayaa si deeran u soo dhaweeyey talaabada ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay kala wareegeen deegaankaasi kooxda argagixisada ah oo in mudaha ku dhibaateen jiray dadka shacabka. shacabku waxay sheegeen in maanta wixii ka dambeeya ay xor u yihiin in ay si kasta noloshooda ugu faa'iideeyaan, maadaama argagixisadu ay in mudaha dhibaatooyin kala duwan ay ku hayeen shacabka halkaasi ku nool. haddaba deegaanka Janaale muhiimad intee la'eg ayay u lahayd kooxaha argagixisada? muxuu se yahay qorshaha hadda ay ka damacsan tahay dowladda dhexe iyo dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya? gudoomiyaha gobolka shabeelada hoose Ibraahim Aadan Cali Najax ayaa arrintaasi ka hadlaya.
Janaale waa meeshii shabaabku ay baad faraha badan uga qaadi jireen shacabka Soomaaliyeed ee ku nool gobolka guud ahaan. sidaas la mid ah waxay ahayd meesha laga soo abaabulo, laga soo diyaariyo qaraxyada iyo laynta shacabka Soomaaliyeed. waxay ka mid ahayd Janaale meelaha laga soo abaabulo shirqoolada lagu dhibaateynayo ummadan Soomaaliyeed. shabaab oo Janaale laga saarayn waxay ka dhigan tahay caasimadii shabaab in laga saaro, meeshii ayagu caasimadu ahayd, gundhigu ahayd shirqoolada iyo runtii baabi'inta shacabka ay ka soo abaabuli jireen ee dhaqaalahan u lahayd wax walba ay ka heli jireen in laga saaray waa guul weyn oo u soo hoyatay ummadda Soomaaliyeed meel walba ay ku nool yihiin. waxaan leeyahay hambalyo reer Shabeelaha Hoose, waxaan leeyahay garab istaaga ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, haddaan nahay maamulka gobolka anoo ka wakiila madaxweynaha dowlad goboleed koonfur galbeed, waxaan ballan qaadaynaa dhammaan adeegyada aasaasiga ay u baahan yihiin shacabkaas muddada faraha badan nolosha mugdiga ku jiray inaan haddii alla idinku geyn doono muddo dhow.
gudoomiyaha gobolka shabeelada hoose Ibraahim Aadan Cali Najax ayuu ahaa oo ka hadlayay muhiimadda ay argagixisada u lahayd deegaanka Janaale ee gobolka shabeelada hoose oo shalay gacantooda ka baxday. halka warkaasi aad kala socotaan dhegeystayaal waa Radio Muqdisho codka Jamhuuriyadda Soomaaliya, iminkana warkii dibadda. waxaa sii kordhaysa saameynta cudurka coronavirus uu ku yeelanayo dalalka caalamka iyo tirada dadka uu soo ridanayo. waxaana sidoo kale sii kordhaysa saameynta dhinaca dhaqaalaha ama ganacsiga uu ku yeeshay cudurkaasi coronavirus. dhinaca kalena dowladda Kanada ayaa ku dhawaaqday inay xirtay xuduudda ay la wadaagto dalka dariska ay la tahay Ameerikanka si looga fogaado faafinta cudurkaasi coronavirus oo saameyn ku yeeshay caalamka. Kanada ayaa ka mid ah wadamada uu sida weyn u saameeyey, iyadoo dhowaana laga helay marwada u dhaxda ra'iisul wasaaraha dalkaasi Kanada Justin Trudeau oo haatan ku jira marxalad karantiila. ra'iisul wasaaraha Kanada Justin Trudeau oo la hadlay shacabka ayaa sheegay in gabi ahaanba la xiray dhammaanba safarada dhaadheer ee gobolada shirarka iyo in dalkaasi laga baxo ama la soo galo. Kanada iyo Mareykanka waxay wadaagaan xadka 8,891 kilomitir oo xadka dhulka ah. tirada dadka u dhintay cudurka coronavirus ee dalka Kanada ayaa la sheegay in ay korday, iyadoo la sheegayo in ay sidoo kale korotay tirada dadka uu saameeyey cudurkaasi coronavirus oo iminka gaartay 4,100 qof oo cudurka viruska uu hayo, sida ay sheegtay warbixin ka soo baxday jaamacadda John Hopkins. ra'iisul wasaaraha dalkaasi Kanada Justin Trudeau ayaa xusay in heerka isdhexgalka ee labada wadan uu Mareykanku ka dhigayo qaybta ugu weyn ee ganacsiga laba geesoodka ah oo quseeyo alaabaha iyo howlaha u dhaxeeya Canada iyo Mareykanka isla markaana wixii hadda ka dambeeya ay saameyn ku yeelan doonto xiritaanka ama waxyabaha la xiray dalkaasi Canada. Dowladda Canada ayaa dagaal weyn ku la jirta ka hortagga cudurka coronavirus, waxaana ay sheegtay in loo baahan yahay in shacabka dalkaasi Canada ay markaasi ka jifeejignaadaan wax kasta oo markaasi si ballaarin kara cudurkaasi coronavirus oo dhibaato badan ku haya dalkaasi Canada. Gudahaan warkii aad kala socoteen dhegeystayaal radio muqdisho codka jamhuuriyadda Soomaaliya saakay wanaagintaas waad ku mahadsantihiin dhegeysiga warkeenna meel kasta oo joogtaan. Inta aanu warkiisa kala dib u kulmi doono waxaan idinkaga tagayaa saasiyo nabadgelyo.